Na Concellería de Muller e Igualdade poñemos en marcha o certame de vídeos de TikTok Lugo por Igualdade. Se trata de sensibilizar contra a explotación sexual e o tráfico de mulleres. Queremos que a cidadanía nos ofreza a súa versión da trata, que tamén violencia de xénero. Para concursar, só hai que subir un vídeo á rede TikTok co cancelo Lugo por la Igualdad e cubrir un formulario. Os vídeos deben abordar calquera tema que faga visible as distintas caras da explotación sexual e o tráfico de mulleres. Proxenetismo, vulnerabilidade da muller prostituída ou normalización aberrante do consumo da prostitución. A inscripción é gratuita e faise online e o prazo de presentación das obras abrangue dende o 5 ao 23 de setembro.